دم قلب لرگه کوچوچی صدا.
تلمز تورلچه دیلرمز بر بز و تینلاوچه
Mehriban və rəhmli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Biz va tinglovchi nomlangan haftalik eshitirishning navbatdagi soni yana efirda. Bugungi suhbatimiz radiomizning tonggi dasturi o'rin olgan Eron qo'rxonlari unvonli eshitirishlarga bag'ishlangan. Bizni tinglab borasiz degan umiddamiz. Inson va biosfera dasturi xalqaro muvofiqlashtirish kengashi idorasi milodiy 1960-yil yillardan boshlab qo'riqlangan mintaqalarni biosfera zaxiralari sifatida nazoratga olgan va tabiiy manbalardan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Hozirgacha dunyoning 107 mamlakatida 600 dan ortiq biosfera zaxiralari ro'yxatga olingan va shulardan 12 tasi Eron yurtida joylashgan. Eron biosfera zaxiralari yoxud qo'riqlangan mintaqalarining eng yirik va qadimlaridan biri Kavir milliy park hisoblanadi. Mazkur qo'riqlangan mintaqada hayvonot olami va yovvoyi jonzot turlarining ko'pligi bois uni Eronning kichik Afrikasi deb atashgan. Kavir milliy parki Eron poytaxti Tehron shahrining janubi-sharqida, Eron markaziy sahrosining g'arbida, Namak ko'lining sharqida hamda Tehron, Qum, Isfahon va Semnon viloyatlari o'rtasida joylashgan. Kavir milliy parkining masofati qariyb 70 ming gektarni tashkil etadi. Yer kurasining ushbu biosfera zaxirasi milliy park va qo'riqlangan Kavir mintaqasidan iboratdir. Mazkur mintaqa milodiy 1975 yilda UNESCO tashkiloti tomonidan biosfera zaxirasi sifatida ro'yxatga olingan. Biyobonli makonda joylashgan bu mintaqa issiq bahor, yoz va kuz hamda mu'tadil qish fasllariga egadir. Yomg'irgarchilik mezoni mazkur mintaqada kam va o'zgaruvchan bo'lib, havo harorati +5 darajadan 44 darajani tashkil etadi. Eron xalqaro radiosi O'zbek xizmatining tonggi dasturi o'rin olgan Eron qo'riqxonlari unvonli eshitirishlarda ushbu mavzular bobida so'z boradi. Ushbu eshitirishlarni joriy yilning 29-iyuldan boshlab efirga uzatishni boshladik. Mazkur eshitirishlarda Eronda mavjud biosfera zaxiralari borasida so'z borishini ta'kidlab o'tdik. Eshitirishlarning rejissyori hamkorimiz Umid Sifoniyo bo'lib, Eron teleradio kompaniyasi xorijiy radiolarining ma'rif va madaniyat bo'limida tayyorlangan radio maqolalar tarjimoni va Eron qo'riqxonlari eshitirishlarining boshlovchisi Rashona Zuhurov edi. Mazkur eshitirishlar borasida ko'proq ma'lumot berish uchun biz hamkorimiz Rashona Zuhurovni suhbatga chorladik.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Bugungi kunda ekologiya bo'yicha muhim mavzulardan sanaladigan biri bu tabiiy qo'riqlanadigan mintaqalar hisoblanadi. Azizlar, Eron qo'riqxonalari turkum eshitirishida Eron qo'riqlanadigan mintaqalari bilan tanishdik. Tabiiy muhit yo biosfera tirik organizmlar yashaydigan va ularning ta'sirida tinmay o'zgaradigan yer shari qobig'ining qismidir. Atrof muhit deb tabiat olami va undagi tirik mavjudotga aytiladi. Tabiiy muhitda tashqi fizikaviy omillar va undagi barcha tirik organizmlarni o'zaro zich aloqada bo'lishlari atrof muhitni tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, atrof muhit insonni qamrab olgan har qanday tabiiy omil, jumladan havo, atmosfera, suv, tuproq, o'simliklar, hayvonot va shunga o'xshash unsurlarga aytiladi. Atrof muhit tushunchasi har davlatda unga qoyil bo'lgan o'rniga binoan turlicha. Biosfera barqarorligini asrash hozirgi vaqtda eng muhim va dolzarb umumsayyoraviy ekologik muammolardan biridir. Chunki tabiiy resurslardan normasiz foydalanish, antropogen omillarning tabiatga keltirilgan salbiy ta'siri va boshqa sabablar natijasida ekosistemalarga kuchli ta'sir ko'rsatilmoqda. Juda ko'p tur o'simlik va hayvonlar yo'qolib ketmoqda. Biya xilma-xillik bu yerdagi turli tuman hayotning xilma-xilligidir. Bioxilma-xillik deganda ko'z oldimizga o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarning boy xilma-xil turfa olami keladi. Shubhasiz, atrof-muhit va havoning ifloslanishi oqibatida yuzaga kelgan kasalliklar tufayli jahon bo'ylab millionlab kishi vafot etishadi. Ko'rinib turibdiki, iflos havo jahondagi eng yirik ekologik bir tahdiddir. Atrofimizdagi go'zalliklarning qolgan qutganlarini ko'z qorachig'idek avaylab asrashimiz, boy berilganlarini esa o'rnini to'ldirishimiz shart. Muxtasar qilib aytganda, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, aholi salomatligi va hayotiy ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi tabiiy tizimlar saqlanib qolishda dolzarb hisoblanadi. Bu esa har birimizdan mazkur masalaga mas'uliyat bilan yondashishni, tabiat in'om etgan jami ne'matlarni asrab, avaylashni, qadrlashni talab etadi.
Qiziqarli suhbatlar uchun ravshon zuhurovga minnatdorchilik izhor etamiz. Qadrli muxlislar, siz o'zingizning dasturingiz bo'lgan biz va tinglovchi ruknosidagi haftalik eshitirishni yangi sonini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz. Siz ushbu eshitirishlar orqali fikr mulohaza hamda taklif va tanqidlaringizni radiomizning internet sayti forstuday.com/uz va elektron manzilimiz uzbek.forstuday.com hamda mobile application orqali bizga yuborishingiz mumkin. Biz bilan ushbu telefon raqami orqali ham bog'lanishingiz mumkin. +98 93 97 36 25 45 Mashhad shahri. Qaytaraman. +98 93 97 36 25 45 Mashhad shahri. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Iymon,
ishon,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Eshitirishimiz davom etadi. Ta'kidlab o'tilganidek, UNESCO tashkiloti tomonidan Eron yurtida 12 ta biosfera rezervlari qayd etilgani borasida sizga ma'lumot bergan edik. Shulardan eng yirik va go'zal qo'riqxonalardan biri mangrova sohildagi doimo yashil o'rmonlar yoki Haro yo Xurxoron xalqaro kichik ko'li majmuasi hisoblanadi. Mazkur qo'riqxona Fors ko'rfasi va Umon dengizining shimoliy qismida joylashgan. Undan Qish bandargohigacha bo'lgan masofa 25 va Xurmuzgon viloyati markazi bandargohigacha bo'lgan masofa 15 kilometrni tashkil etadi. Haro qo'riqxonasining uzunligi qariyb 150 kilometrni, masofati 85 ming gektarni tashkil etadi. Mazkur mintaqaning 6300 gektari o'rmonlardan iborat. Haro qo'riqxonasiga geologik jihatdan nazar tashlansa, Zagros tog'ining davomida joylashgani ma'lum bo'ladi. Mintaqa shimolida baland tog'larning cho'qqilari 2347 metrni tashkil etadi va bu tog'lar qirg'oqdagi dashtlar bilan ulangan. Haro mintaqasi milodiy 1976 yilda qo'riqxona sifatida rasman qayd etilgan. Milodiy 1977 yilda esa mangrov o'rmonlari nohiyalari, Xuron bo'g'ozi, go'zorlari va daryolari xalqaro va muhim ko'l sifatida ko'llar konvensiyasida qayd etilgan. Endi esa radiomiz eshitirishlari bobida doimiy tinglovchilarimizdan biri Anvarjonning bildirgan fikrlarini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Muhtaram radio xodimlari. Men toshkentlik Anvar. Eron Islom Jumhuriyati xalqaro radiosi o'zbek tili dasturlarini doimiy tinglab boraman. Radio dasturlari original, o'ziga xos, boshqa radiolarni takrorlamaydi. Radioning ustun jihatlaridan biri ma'naviy axloqiy mavzularga alohida ta'bir joiz bo'lsa, prioritet e'tibor qaratadi. Xoh siyosiy rukun, xoh ma'naviy, ma'rifiy rukun bo'lmasin, kuchli tarbiyaviy axloqiy asos sezilib turiladi. Buning uchun radio mas'ullariga minnatdorchilik bildirishni istardim. Davrimizning dolzarb maishiy muammolariga asrlar chig'irig'idan o'tgan juda ham sodda va tushunarli yechimlarga ishora qiladi. Bekorga ham dohiyona g'oya sodda ko'rinishga ega bo'ladi deyilmaydi. Asrlar osha insoniyat ma'naviy xazinasiga duru javohirlar bo'lib, donishmandlar zakosidan bebahra qolish nodonlik bilan barobar. Negaki bugun bizni qiynayotgan juda ham og'ir mushkulotlarga bir necha asr burun yoxud ming yilliklar burun daholar tomonidan yechim topilgan. Buni bilish, o'rganish kerak xolos.
Tinglovchimiz Anvarjonning bildirgan fikrlari edi. Qadrli muxlislar, biz va tinglovchi Ruknosiga turkmen eshitirish bilan hamkorlikni yanada faollashtirasiz degan umiddamiz. Bundan keyin ham Eron radiosi orqali efirga uzatayotgan eshitirishlar borasida qimmatli masalalaringizni bizga darig' tutmang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.